Þá svarar hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og við erum sammála margt og reyndar er nú þannig að þó svo við deilum hér á þingi að þá er nú samt sem á þannig að það er ótrúlega mikið samstaða utanríkisstefnu Íslendinga á þingi og ég held með þjóðina líka sem er mjög gott. Það er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að við þurfum að gæta hagsmun okkar þegar kemur að samningnum og það gerist ekki sjálfu sér. Ég er ánægð með það að við erum að framkvæma þá áætlun sé lagð upp með sem við kemum meðal annars fram í skýrslunni gengið til góðs sem meðal annars felur í sér að við séum að fjölga útsendu fulltrúum frá fagráðuneytunum í Brussel og hafa reyna að hafa áhrif þá sérstaklega á fyrstu stigum þegar að er best að gera það. Það liggur svo alveg fyrir og eins og hér kemur fram í bæði framsöguræðu og í texta að þegar að kemur að ef að þessi áætlun fer fram óbreytt að þá verður það mikið verkefni að ná fram þeim markmiðum sem að við leggjum upp með. En þetta er áætlun en þetta er ekki fjárlög hvers árs og við erum hér að vekja athygli á ýmsum sem við teljum vera mætti fara betur og síðan er það þingsins að fara yfir það þegar þar að kemur. Því að það liggur alveg fyrir og ég veit að við háttur þingunum samanlega það mun engi geta okkar hagsmunum nema við sjálf og við þurfum að forgangsraða þegar hvað það varðar. Ég er samningunni eðlimálsins samkvæmt í forgangi en það eru mörg önnur verkefni sem að við þurfum að sinna sömu leiðis og ég tel þessi gott að við sem að leggja fram áætlun með þess hætti, ég tel þessi gott að líta til langstíma en við vitum það alveg hér ekki fjárlög hvers árs að ræða hér á fyrst og fremstu er að renna stóri línunar og við vekjum athygli því